Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis, jūs klausotės laidos technologijų ritmu. Šios savaitės laidoje kalbėsime apie generatyvinį dirbtinį intelektą. Tiksliau, kiek menininkai turėtų uždirbti iš generatyvinio dirbtinio intelekto kūrėjų. Generatyvusis dirbtinis intelektas pastaruoju metu kelia daug triukšmo. Šis terminas vartojamas apibūdinti bet kokio tipo dirbtinio intelekto sistemas, kurios remiasi neprižiūrimais arba pusiau prižiūrimais mokymosi algoritmais, kad sukurtų naujus skaitmeninius vaizdus, vaizdo įrašus, garsą bei tekstą. Turbūt niekas neginčys, kad generatyvusis dirbtinis intelektas yra vienas perspektyviausių bendroje dirbtinio intelekto srityje per pastarį dešimtmetį. Kadangi įmonės jau monetizuoja generatyvaus dirbtinio intelekto turinį, kyla klausimas, o kaip su kūrėjais? Iš jų vis garsiau girdime reikalavimą sąžiningo atlygio. Deja, kol kas niekas nesutaria, kaip menininkams ar kūrėjams turėtų būti apmokama. Neseniai autorių gildijos parašytas atviras laiškas, kurį pasirašė daugiau nei 8500 rašytojų, įskaitant Margaret Atwood, Dan Brown ir Jody Pickold. Jie visi ragina generatyvinės dirbtinio intelekto įmonės nutraukti jų darbų naudojimą be tinkamo leidimo ar kompensacijos. Tuo tarpu menininkai pareiškė daugybę ieškinių prieš generatyvinės dirbtinio intelekto tiekėjus tokius kaip Stability AI, Midjourney ir Microsoft, būtent dėl autorių teisių piknaudžiavimo. Kai kurie tiekėjai įsipareigojo įkurti kūrėjų fondus ir kitus būdus skirtus apmokėti menininkams, autoriams bei muzikantams, kurių darbus jie naudoja kurti generatyvinius dirbtinio intelekto modelius. Kai kurie netgi jau žengė žingsnį toliau ir iš tikrųjų įkūrė minėtus fondus, kuriuos jie paminėjo kaip žingsnį link teisingesnio, tvaraus generatyvinio dirbtinio intelekto verslo modelio. Tai kiek kūrėjai realistiškai gali tikėtis uždirbti iš šių fondų? Atrodo kaip paprastas klausimas, tačiau tyrinėjant įvairias kompensacijos politikas siūlomas generatyvinės dirbtinio intelekto tiekėjų, paaiškėja, kad tai yra klausimas, į kurį labai sunku atsakyti. Generatyviniai dirbtinio intelekto modeliai mokosi kurti vaizdus, muziką, tekstą ir kitus dalykus atpažindami šablonus didžiuliame pavyzdžių kiekyje, paprastai paimtų iš viešai prieinamo interneto. Pavyzdžiai, dažniausiai nuotraukos, kūriniai, garso takeliai ir tekstai dažnai turi autorių teisės arba yra paskelbti pagal licenzijas, kurias tiekėjai ignoruoja ir kūrėjai dažnai net nėra informuojami, kad jų darbai yra naudojami šiuo būdu. Nors kai kurios įmonės, kurios kuria generatyvinius dirbtinio intelekto įrankius, teigia, kad jos vadovaujasi sąžiningo naudojimosi doktrina, bent jau Jungtinėse Amerikos valstijose. Tačiau daug teisinių klausimų lieka neišspręstų, o visuomenės nuomonė daugiausiai palaiko kūrėjus, kurie uždirba tikrai menką dalį lyginant su milijardais, kuriuos uždirba generatyvinio dirbtinio intelekto milžinės. Taigi tiekėjai, skaitant Adobe, Getty Images, Stability AI bei YouTube, įvedė arba pažadėjo įvesti būdus, kurių pagalba kūrėjai gali dalinti savo generatyvinio dirbtinio intelekto pelnu. Problema ta, kad įmonės nenurodė aiškaus atsakymo į klausimą, kiek tiksliai kūrėjai gali tikėtis užsidirbti. O kūrėjams svarstantiems ar leisti tiekėjui mokyti savo modelį ant jų kūrinių, tai nepadaro sprendimo lengvesniu. Adobe, kuri moko savo generatyvinius dirbtinio intelekto modelius, vadinamus Firefly, naudodama vaizdus iš savo turimos aktyvų bibliotekos Adobe Stock, sako, kad jie išmokės vienkartinį papildomą atlyginimą, kuris skiriasi kiekvienam prisijungusiam asmeniui. Pirmasis buvo išmokėtas rugsėjo pradžioje. Adobe papildomas atlyginimas pagrįstas pirmiausia bendru patvirtintų vaizdų vektorių ar iliustracijų skaičiumi, pateiktų Adobe Stock standartinėme arba premium skyriuose, kurie buvo naudojami Firefly mokymui, ir leidimų skaičiumi, kurį jų vaizdai generavo per metus, pasakojo įmonės atstovas. Būsimi papildomi atlyginimai planuojami skaičiuoti iš naujų patvirtintų vaizdų ir atsisiuntimų. Tai reiškia, kad kūrėjai negali pasitikėti metrikomis iš ankstesnio papildomo atlyginimo laikotarpio, siekdami prognozuoti kitą išmoką. Tai visgi kiek kiekvienas atskiras patvirtintas vaizdas ir licencija verti? Neaišku. Adobe atsakė tai patvirtinti. Getty Images konkurentas Shutterstock, kuris taip pat siūlo rinkinį generatyvinių dirbtinio intelekto įrankių ir pardavinėja savo metaduomenis partneriams, įskaitant OpenAI, daro vienkartinį mokėjimą į kūrėjų fondą. Dvi išmokos per metus proporcingos kūrėjo indėliui į Shutterstock turinio biblioteką. Pabaigai svarbu paminėti tai, kad nei vienas iš generatyvinės dirbtinio intelekto tiekėjų, su kuriais bendrauta, negalėjo nurodyti konkrečios sumos, kurią vidutinis kūrėjas galėtų tikėtis gauti, atiduodant savo kūrinius jų modelio mokymui. Kai kurie tiekėjai kaltino duomenų stoką dėl technologijos ir verslo modelio šviežumo. Kiti teigia, kad tikslus skaičius būtų pernelyg neapibrėžtas. Kol kas, kaip matome, tik keletas tiekėjų yra įtikinę, kad menininkams bus verta pasirinkti generatyvinio dirbtinio intelekto modelio mokymą. Geriausiu atveju, kūrėjai gauna neaiškius pažadus dėl ateities turtų, gaila, kad neaiškiais pažadais negali susimokėti už nuomą. Šį kartą tiek žinių, laidoje Technologijų ritmu su jumis buvo Šarūnas Dignaitis, likite su Žinių radiju.